Meanwhile, on the Southern Region 1 District 1 Industry, or SDSI Showcase, the three-day event recorded immediate cash sales of 1.13 million ringgit since it began on June 21st, surpassing the initial target of 1 million ringgit. Minister of Entrepreneur and Cooperatives Development, Dato' Awan Benedict, said the showcase also generated 9.22 million ringgit in potential sales, 23.9 million ringgit in potential financing, and 17 million ringgit in potential business matches.
Kait dengan SDSI ini, kita telah menetapkan sasaran awal nilai jualan sebanyak 300 ribu ringgit untuk jualan tunai di Sabah, bagi wilayah Sabah, di Perak bagi wilayah Tengah, dan manakala di Johor pada hari ini bagi wilayah Selatan. Kita telah mencapai sasaran ini dengan nilai jualan tunai 1.13 juta ringgit. Manakala jumlah potensi pembiayaan yang telah dijana setakat 3 SDSI yang dilaksanakan ini setakat ini adalah sebanyak 23.9 juta.
The minister said this at the closing ceremony of the showcase.